Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Petak je 15. april. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. I dalje je nepoznato kada će i da li će biti formirana nova vlada Crne Gore. Parlament Ukrajine invaziju Rusije označio kao genocid. Rusija prijeti da će pojačati napade na Kijev. Danas u Beogradu saslušanje uhapšenog Darka Šarića. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte o legendi o Vladimiru i Kosari, običajima, pokušajima prisvajanja ovog kulta, baštini svih vjera, publicista Mustafa Canka.
Jer duboki su korijeni ovdašnjih interkulturalizma, da bi ih mogli uništiti oni koji ih ne doživljavaju svojim. Rumija je interkulturalni stožer cijele ove zemlje, pa ako hoćete i Balkana, i zajednički kapital pravoslavaca, katolika i muslimana.
U nastavku emisije između ostalog ćete čuti zbog čega sve više ruskih stručnjaka za informacione tehnologije posluje iz Srbije, Ivan Anisimov.
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je krstarećim projektilima pogodilo vojni cilj na ivici Kijeva i obećalo još udara na ukrajinsku prijestolnicu kao odgovor na ukrajinske napade na ruske ciljeve. Ministarstvo je navelo da su ruske snage preuzele potpunu kontrolu nad Čeličanom Iljić u opkoljenom lučkom gradu Mariupolju, koji je nedjeljama u okruženju ruskih trupa. U petak su se u Kijevu čule snažne eksplozije koje su se činile među najjačim od kada su se ruske trupe povukle iz tog područja ranije ovog mjeseca u pripremama za bitke na jugu i istoku Ukrajine. Agencija Ujedinjenih nacija za izbjeglice kaže da je gotovo 5 miliona Ukrajinaca pobjeglo iz svoje zemlje u 50 dana od kako je Rusija pokrenula ničim izazvanu invaziju. Smatra se da je toliko pomjeranje ljudi najveća izbjeglička kriza u Europi od Drugog svjetskog rata. Nova statistika koju je UNHCR objavio 14. aprila pokazuje da je 4 miliona i 700 Ukrajinaca pobjeglo iz zemlje zbog rata, što je za skoro 80.000 više nego prethodnog dana. Ujedinjene nacije navode da su 90% onih koji su pobjegli žene i djeca jer vlasti u Kijevu nisu dopustile vojno sposobnim muškarcima da napuste zemlju. Izraelske snage bezbjednosti ušle su u petak prije zore u kompleks džamije Al-Aqsa u Jerusalimu, dok se hiljade Palestinaca okupilo na molitvi tokom svetog mjeseca Ramazana, što je izazvalo sukobe u kojima je prema palestinskom crvenom polumjesecu povrijeđeno najmanje 152 Palestinca. Izrael je saopštio da su njegove snage ušle kako bi uklonile kamenje koje je sakupljeno u iščekivanju nasilja. Ovo mjesto je sveto za Jevreje i Muslimane. Često je bilo epicentar izraelsko-palestinskih nemira. Do ovog sukoba je došlo u posebno osjetljivom trenutku. Ramazan se ove godine poklapa sa Pesahom, glavnim nedjeljnim jevrejskim praznikom koji počinje u petak u zalazak sunca, i hrišćanskom svetom nedjeljom koja se završava uskršnjom nedjeljom. Manjinska vlada Crne Gore imaće 18 ili 20 resora, kazao je izvršni direktor građanskog pokreta URA Zoran Mikić, dodajući da je proces formiranja vlade gotovo završen i da je ostalo da se usaglase tehnički detalji koji se odnose na sporazum o programskim i političkim prioritetima. Mikić je za Radio Crne Gore rekao da bi formiranje manjinske vlade, da je zavisilo od njih, završili mnogo ranije. On je kazao da se proces oko formiranja manjinske vlade neopravdano odužio i da su imali sve preduslove da se posao završi mnogo prije. Proces se, kako je naveo Mikić, odužio ne samo zbog unutrašnjih političkih prilika, već i zbog globalnih zbivanja poput ruske agresije na Ukrajinu. Ženski klub Crnogorske skupštine apelovao je na mandatara Dritana Abazovića da prilikom formiranja nove vlade povede računa o rodnoj izbalansiranosti svog kabineta. Iz ženskog kluba saopšteno je da se prema navodima iz medija stiče utisak da će najavljena takozvana manjinska vlada imati značajno manje žena na ministarskim pozicijama u odnosu na postojeću, iako će broj resora biti znatno veći. U saopštenju kopredsjednica ženskog kluba navodi se da Crna Gora može dobiti dominantno mušku vladu u kojoj će biti samo jedna pripadnica manje zastupljenog pola.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom dobar dan, uvaženi slušaoci. Skupština Crne Gore u blokadi je duže od dva mjeseca, zbog čega je na čekanju 109 zakona koji treba da prođu kroz njenu proceduru. Tema blokiranog parlamenta bila je aktuelna i na sjednici Skupštinskog administrativnog odbora. Miloš Konatar iz građanskog pokreta URA zahtijevao je odlaganje te sjednice odbora dok se ne odblokira parlament.
Ipak moram reći da osjećam jednu nelagodu da u situaciji blokade parlamenta Crne Gore, u situaciji kada mi kao poslanici ne možemo da donesemo zakone koje su od životnog značaja za građane Crne Gore, prevashodno mislim na zakone za izmjenu zakona o akcizama, da smanjimo iznos akciza, da spriječimo povećanje cijena goriva, da smanjimo stopu PDV-a na osnovne životne namirnice, da usvojimo set pomoći i antikriznih mjera u ovoj situaciji, zaista mislim da bi kao odbor trebali da odložimo zasjedanje dok se ne odblokira rad Skupštine Crne Gore. Dakle, da sad mi u situaciji blokade parlamenta, u situaciji kada mi tokom marta mjeseca nismo imali ni sjednicu posvećenu premijerskom satu, a na što nas obavezuje poslovnik Skupštine Crne Gore, a da se pravimo da je sve u redu kad nije sve u redu, ja zaista apelujem na vas kao predsjednika odbora da do razrešenja blokade Skupštine Crne Gore mi odložimo sjednicu administrativnog odbora. Hvala.
Bio je to Miloš Konatar, replicirao mu je predsjednik odbora Milun Zogović, osvrnuo se i na pokušaje formiranja vlade, čemu se protivi njegov Demokratski front.
Vi danima govorite da treba zakazati sjednicu, a pri tom nemate nikakvu inicijativu koja bi mogla da znači eventualni ishod te sjednice, niti imate predlog ko bi bio eventualni predsjednik Skupštine, niti možete sastaviti manjinsku vladu. Danima se natežete i pretežete ko treba da bude u tu vladu, dogovarate, razgovarate i želite da prebacite odgovornost sopstvenog neuspjeha na gospodina Bojića, koji je trenutno vršilac dužnosti predsjednika Skupštine, ali evo, građani su tu, u Beranama su dali svoj sud, idemo u susret lokalnim izborima gdje će građani ponovo dati sud ovakve vaše politike, jer jednostavno, gospodine Škrelja, ja vas u potpunosti razumijem, ali vi ste navikli godinama da falsifikujete izbornu volju građana, tako da vam nije ništa novo da to uradite još jednom. I zbog toga vam je potpuno prijatna i prirodna atmosfera da se može konstituisati vlast bez održavanja izbora. Mi se tome protivimo i smatramo da predsjednik Skupštine Crne Gore, kao prvi među nama, je dužan da štiti Ustav Crne Gore, odnosno slobodno izraženu volju građana na izborima, jer kako i Ustav kaže u članu 2, ne može se priznati niti konstituisati vlast koja ne proističe iz slobodno izražene volje građana na izborima.
Bio je to Milun Zogović iz DF-a. Inače, u skupštinskoj proceduri su izmjene zakona o akcizama, kojima se mogu akcize umanjiti do 20% kako bi se stabilizovale cijene naftnih derivata i zaštitio životni standard građana. Jedan predsjednički poklon i jedan skandal u kulturi pokazali su ovih dana kako se kulturna baština može njegovati da spaja ili zloupotrijebiti da dijeli ljude. U njihovom središtu je ljubavna priča o makedonskoj princezi Kosari i dukljanskom knezu Vladimiru, svecu čiji kult baštine pripadnici sve tri konfesije u Baru. Slušamo Jasnu Vukićević.
Najstarija ljubavna priča koja je ispreplela kulturne baštine Crne Gore i Sjeverne Makedonije je priča o dukljanskom crnogorskom knezu Vladimiru i makedonskoj princezi Kosari. Simbolično je bila jedna od tema posjete predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog. U znak prijateljstva dvije države i dva naroda, Pendarovski je 13. aprila tokom obilaska Bara poklonio Crnoj Gori ploču Vladimira i Kosare. No, primjer iz Novog Sada, prijestolnice evropske kulture, šalje drugačiju poruku. Opera Vladimir i Kosara Srpskog narodnog pozorišta u tom gradu je sredinom marta najavljena kao priča o srpskom Romeu i Juliji, uz navod da se čekalo 10 vjekova da njihova priča bude postavljena na scenu. Nakon reakcije poslanika kulture u Crnoj Gori da takva najava predstavlja brutalnu krađu kulturnog i historijskog crnogorskog nasljeđa, te da je priča o Vladimiru i Kosari najmanje 4 puta postavljena na pozorišnim scenama, najava Srpskog pozorišta je uklonjena. Podsjetimo, kult Svetog Vladimira je vjekovima povezivao pripadnike sve tri religije u Baru, iznošenjem krsta na vrhu Rumije u čast sveca, sve do 2005. godine kada je tradicija prekinuta djelovanjem Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Te godine je SPC vojnim helikopterom nekadašnje vojske Jugoslavije spustila metalnu crkvicu na vrh planine, na mjestu gdje su krst zajedno iznosili pravoslavci, katolici i muslimani. Od tada je iznošenje krsta, koji čuva porodica Andrović u Velji Mikulićima kod Bara, jednonacionalni obred. Publicista Mustafa Canka.
Dakle, on se iznosi, iznose ga samo pravoslavci, što nije vjekovni običaj. Dakle, jedna sjajna tradicija kakva nije postojala u cijeloj Evropi je prekinuta faktički 2005. godine i upravo je to suprotno kultu Svetog Vladimira, jer je on spajao, a ne razdvajao kulture, narode, jezike svih ljudi koji u miru i harmoniji stoljećima žive ispod Svete planine Rumije. Pokušaj njegovog prisvajanja, odnosno tog predivnog običaja, naravno da ne može uspjeti, jer duboki su korijeni ovdašnjeg interkulturalizma da bi ih mogli uništiti oni koji ih ne doživljavaju svojim. Rumija je interkulturalni stožer cijele ove zemlje, pa ako hoćete i Balkana, i zajednički kapital pravoslavaca, katolika i muslimana.
A što je sa pripadnicima drugih vjera? Da li oni eventualno na neki drugi datum izlaze na Rumiju?
Da, izlaze. Albanci, katolici i muslimani izlaze, znači 12 dana, odnosno 13 kasnije, ali to više nije kao što je nekada bilo i ta kažem tradicija, taj divan običaj je faktički prekinut, nego nema nikakve sumnje da će u dogledno vrijeme opet kao nekada biti, jer isuviše je to velika stvar da bi se mogla izgubiti. Decenije u ovom smislu nijesu velike, iako su one velike možda za nas kao prolazne ljude, ali za tu tradiciju, za te milenijume, za te vjekove, oni su doista malo. Ali ostaće taj, i imamo još uvijek, znači taj gorak osjećaj, to gorko saznanje, tu nerazumnost kojoj svjedočimo i koja nije imanentna stanovnicima ovog područja.
Govoreći o historijskim faktima i tome da sve tri konfesije baštine kult Svetog Jovana, književnik i publicista Željko Milović podsjeća da je to predanje o događajima prije podjele hrišćanstva od 990. do 1016. godine.
Kult Svetog kneza Jovana Vladimira je poveznica u suštini istoka i zapada. To je nešto u čemu se susrijeću različiti narodi, kulture i religije od ovog našeg Jadranskog do Crnog mora. Znači nije barska lokalna tradicija, već je to kolektivno sjećanje mnogo naroda sa ovih prostora. Kod Makedonaca i Srba on se zove Jovan Vladimir, kod Hrvata i Bugara Ivan Vladimir, kod Albanaca John Vladimirit, u Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi zove se Vladimir Dukljasi, ali kako god bilo, radi se o istoj osobi, istom kultu. Dakle, on je bio svetac nepodijeljeni Hristove crkve prije podijele hrišćanstva i zbog toga njegov kult i danas uspješno korespondira sa tim konceptom multikulturalnog našeg građanskog društva.
Iako je metalna crkvica Srpske pravoslavne crkve na Rumiju postavljena nelegalno, država je nije uklonila, a početkom 2012. je iz vlade saopšteno da je pod moratorijumom za uklanjanje nelegalno sagrađenih objekata, koji će biti, citat, na snazi do usvajanja planske dokumentacije. Kako tada, tako i danas. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Oko 76% anketiranih žena u Crnoj Gori, koje su imale najmanje jedan intervju za posao u poslednje tri godine, smatralo je da su se suočile sa diskriminacijom tokom procesa zapošljavanja. Pokazalo je online istraživanje koje je sprovedeno za potrebe nevladine organizacije Centar za ženska prava u periodu od januara do juna 2021. godine. Oko 59% ispitanih žena kaže da im je prilikom intervjua za posao postavljeno pitanje vezano za bračni status, dok isto pitanje prijavilo 29% anketiranih muškaraca. Gotovo svaka druga žena i svaki peti muškarac upitani su da li imaju ili planiraju djecu. Zabrinjavajuće je da je od 7% žena koje su imale barem jedan intervju za posao zatražen medicinski dokaz da nisu trudne prije nego što bi ih poslodavci razmotrili za posao. Također, oko 18% muškaraca prijavilo je da im je prilikom zapošljavanja postavljeno pitanje za seksualnu orijentaciju i rodni identitet, dok je to pitanje prijavilo 3% anketiranih žena. Opširnije pogledajte na slobodnaevropa.org.
Uprkos sankcijama i pokušajima da se smanji zavisnost od ruskih energenata, Evropa nastavlja da kupuje naftu i gas iz Rusije i nakon njene invazije na Ukrajinu. Kako prenosi Adnan Čomor, prošle godine prihodi po tom osnovu činili su 36% ruske državne potrošnje, a veliki dio dolazi iz Evropske unije, koja oko 40% prirodnog gasa i 27% nafte uvozi iz Rusije.
Bivši glavni i ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Vladimira Putina, dr. Andrej Ilarionov, rekao je BBC-u da Rusija nije ozbiljno shvatila prijetnje drugih zemalja da smanji njihovu potrošnju energije. Uprkos pokušajima da se smanji oslanjanje na ruske izvore, Europa nastavlja da kupuje naftu i gas. Ilarionov je rekao da ako zapadne zemlje pokušaju da sprovedu pravi embargo na izvoz nafte i gasa iz Rusije, da će vjerovatno u roku od mjesec ili dva ruske vojne operacije u Ukrajini vjerovatno biti zaustavljene.
To je jedan od vrlo efikasnih instrumenata koje još uvijek posjeduju zapadne zemlje.
Dok je trgovina naftom i gasom nastavljena tokom sukoba, široki spektar sankcija znači da su mnoge druge ekonomske aktivnosti zaustavljene. Istraživanje Ruske centralne banke predviđa da će se ekonomija ove godine smanjiti za 8%, dok Međunarodni institut za financije kaže da bi mogla pasti za čak 15%. Ilarionov je sugerisao da je Vladimir Putin spreman da izdrži udar na ekonomiju koji pokazuje gdje su njegovi prioriteti.
Njegove teritorijalne ambicije, njegove imperijalne ambicije, mnogo su važnije od bilo čega drugog, uključujući sredstva za život ruskog stanovništva i financijsku situaciju u zemlji, čak i financijsko stanje njegove vlade.
Predsjednik Rusije je rekao da ključni pokazatelji zdravlja ruske ekonomije uključuju otvaranje radnih mjesta, smanjenje siromaštva i nejednakosti, poboljšanje kvaliteta života ljudi, dostupnost roba i usluga. Podaci Svjetske banke govore da skoro 20 milijuna Rusa živi u siromaštvu. Putin je posljednjih godina obećao da će se taj broj prepoloviti. Ilarionov to demantuje.
Vidjet ćemo vjerovatno udvostručenje broja tih ljudi. Možda čak i utrostručenje kako je ekonomija ugrožena.
Moskovski istraživački centar za strateška istraživanja procjenjuje da bi ove godine moglo biti izgubljeno 2 milijuna radnih mjesta, jer je stopa nezaposlenosti u rekordnom porastu. Ovu zabrinutost dijeli Vladimir Milov, koji je bivši zamjenik ruskog ministra energetike, ali je sada dio opozicione stranke Rusija budućnosti Alekseja Navalnog.
Mnogi ljudi su zabrinuti zbog gubitka posla, ali mislim da većina zapravo ne shvata ozbiljnost ekonomske situacije.
Milov je rekao da bi svaki primjetni pad životnog standarda pomogao opozicionoj stranci.
Mi smo sve vrijeme objašnjavali ljudima da bi Putinova politika Rusiju odvela u katastrofu, uključujući potpuni socijalni i ekonomski kolaps, što znači i pogoršanje životnog standarda koje nismo vidjeli decenijama.
Milov, koji je pobjegao u Litvaniju prošle godine, smatra da će biti potrebno vrijeme da se pad životnog standarda provede u političke promjene.
Rusija je zemlja sa velikom inercijom u društvu i dosta straha je podstaknuto od strane vlasti. Konkretno, ljudi se zaista jako plaše protesta, jer sada mogu da završe u zatvoru na dugo, dugo zbog toga.
Bivši Putinov savjetnik Andrej Ilarionov, koji sada živi u Sjedinjenim Američkim Državama, rekao je da je promjena vlade neizbježna prije ili kasnije. Kazao je da je apsolutno nemoguće imati bilo kakvu pozitivnu budućnost za Rusiju sa sadašnjim političkim režimom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od početka invazije na Ukrajinu, Rusiju je po izjavama ruskih zvaničnika napustilo između 50 i 70 hiljada stručnjaka za informacione tehnologije. Dio njih posao je preselio u Srbiju, o čemu govore i podaci o sve većem broju novootvorenih ruskih firmi. Prilog Mile Đurđević.
42-godišnji IT stručnjak Ivan Anisimov, rodni Novosibirsk u Rusiji, nedavno je zamenio Beogradom. U 4.500 km dalek glavni grad Srbije preselio je i posao i porodicu. Osnovni motiv, kako kaže za Radio Slobodna Evropa, bio je taj što se suočio sa ozbiljnim poteškoćama u radu.
U Rusiji postoje ograničenja u korišćenju interneta. Naprimjer, Facebook je blokiran, LinkedIn je blokiran, a za globalnu komunikaciju potrebno mi je zaista da to bude otvoreno, da bude dostupno.
Anisimov je jedan od desetina hiljada IT-evaca koji su napustili Rusiju od početka ruske invazije na Ukrajinu, u potrazi za boljim poslovnim mogućnostima. O dolasku u Srbiji razmišljao godinu dana. Aktuelna dešavanja ubrzala su te planove. Beograd mu, kako kaže, nije stran, jer je ranije na kraće već boravio u njemu. O razlozima zašto je odabrao Srbiju, Anisimov kaže.
Pre svega ima internet alate, moguće je koristiti manje ili više dostupne bankarske usluge.
Radio Slobodna Evropa je do Anisimova došao preko jedne od grupa na mreži Telegram, u kojima oni koji razmišljaju o preseljenju iz Rusije u Srbiju razmenjuju iskustva i dele savete. Od toga kako otvoriti firmu i dobiti dozvolu za boravak, do toga koliki su životni troškovi i gde kupovati namirnice. U jednoj Telegram grupi je i Aleksandar. Kako kaže za Radio Slobodna Evropa, nekoliko godina je živeo u Srbiji da bi se kasnije vratio u Rusiju. Sada želi da pomogne svojim sunarodnicima sa praktičnim savetima.
Glavni faktor su letovi do Srbije i to što Rusi mogu doći u Srbiju bez viza na 30 dana. Također, Srbija je evropska država i kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.
Kao dodatne razloge, Aleksandar navodi i kulturnu bliskost dva naroda i niske troškove života.
Također, Srbija je daleko od ruskog uticaja. Ne potpuno, ali ipak jeste. U njoj je nizak nivo opasnosti po Rusi.
Sa ratom u Ukrajini i novim paketima zapadnih sankcija koje su pogodile između ostalog i ruski bankarski sektor, u Srbiji je primetan porast novootvorenih firmi u ruskom vlasništvu. Tako je prema podacima Agencije za privredne registre u martu osnovano 89 takvih preduzeća, 7 puta više u odnosu na januar i februar 2022. zajedno. Srpski zvaničnici i pre rata u Ukrajini pozivali su kompanije iz Rusije da presele proizvodnju u Srbiju, s obzirom na to da je Rusija pod sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država još od 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji od 2012. 10 godina kasnije taj proces još nije završen. Umeđu vremenu, zvanični Beograd neguje dobre odnose sa Moskvom i Pekingom, uprkos tome što je Evropska unija u više navrata upozoravala da je Srbija kao kandidat za članstvo u obavezi da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskim blokom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ambasada Rusije u Bosni i Hercegovini saopštila je da će međunarodna zajednica biti odgovorna za eventualnu destabilizaciju u Bosni i Hercegovini nakon odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita da suspenduje zakon o nepokretnoj imovini Republike Srpske, javlja Goran Katić.
Rusija poručuje da odgovornost za moguću destabilizaciju u Bosni i Hercegovini pada na predstavnike međunarodne zajednice. Ukoliko Upravni odbor Savjeta za provođenje mira nastavi, kako kažu, popuštati samovolji Kristijana Šmita, posebno ako se sankcije koriste protiv legalno izabranih političara u BiH. Ambasada Rusije u BiH je poručila da se Kristijan Šmit ne može smatrati visokim predstavnikom u BiH, te da su sve njegove odluke nelegitimne. Partnerima iz Upravnog odbora Savjeta za provođenje mira se obraćaju sa zahtjevom da ponište takozvanu odluku Kristijana Šmita od 12. aprila ove godine. Za Ruse sporna odluka se odnosi na Šmitovo suspendovanje zakona o nepokretnoj imovini Republike Srpske. Analitičari za Radio Slobodna Evropa kažu, posljednji komentari koji stižu iz ambasade su zabrinjavajući, ali Rusija ima sužen manevarski prostor. Politički analitičar iz Sarajeva, Adnan Huskić, podsjeća da je BiH uvijek bila sporedno pitanje u odnosu Zapada i Rusije i da je priča o BiH samo jedna njegova dimenzija.
Jedini u stvari pravi ruski igrač na terenu, čovjek koji je stvarno se uvijek trudio da ima prema Rusima određen kanal i čiji su se politički ciljevi, ako tako mogu reći, ipak dijelom poklopili sa ciljevima Ruske federacije u Bosni i Hercegovini je Milorad Dodik.
On smatra da mu je skučen prostor oko toga što može da uradi u BiH, te da je Dodik svojim potezima na kraju prouzrokovao jedinstvo i agilan pristup Zapada po pitanju Bosne i Hercegovine.
Ciljevi nominalno Dodikovi, a i Ruski ovdje bili da se smanji prisustvo Zapada, da se osigura potpuni transfer ovlasti na domaće aktere i onda ti kroz kompletnu obstrukciju i unazađivanje procesa ti na kraju dovedeš situaciju da se ovi vraćaju ovdje, snažnije nego što je to i pomislio da bi se eventualno moglo desiti.
Osim što ne priznaje visokog predstavnika, Rusija je i žestoki protivnik približavanja BiH NATO paktu. U martu prošle godine ruska ambasada u BiH je poručila da ukoliko BiH krene u integracijski proces sa NATO-om, Rusija će morati reagovati na taj neprijateljski korak. Tada je iz NATO saveza rečeno da su sve prijetnje u tom smislu neprihvatljive. Bivši diplomata i BiH ambasador u Ukrajini, Draško Aćimović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je posljednja izjava iz ruske ambasade zabrinjavajuća, a da je BiH u ozbiljnoj krizi i bez onih političkih.
Bosna i Hercegovina je druga po smrtnosti na svijetu bila poslije COVID pandemije, a do toga je dovelo nefunkcionalno vijeće ministara koje je u blokadi, specijalnoj blokadi, znači Bosna i Hercegovina je trenutno nefunkcionalna, imamo stravičnu inflaciju, imamo 800.000 ljudi na granici gladi. U cjelokupnom tom kontekstu bilo kakva dodatna izjava ne vodi ničemu dobro.
Josep Borelj, visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu i bezbjednosnu politiku, upozorio je 28. februara da bi Rusija mogla pokrenuti aktivnosti destabilizacije u BiH, ali i na cijelom Zapadnom Balkanu. U tom periodu počelo je da stiže i pojačanje za evropske vojne snage EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Oko 500 pripadnika rezervnih snaga EUFOR-a iz Austrije, Bugarske, Rumunije i Slovačke tada je stiglo u BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ukoliko u drugom krugu francuskih predsjedničkih izbora zakazanih za 24. april pobedi Marine Le Pen, liderka krajnje desnice koja u prošlosti podržavala Vladimira Putina, to bi moglo imati snažne implikacije na Evropsku uniju i NATO, dok bi ruski predsjednik dobio ogroman podsticaj, pišu svetski mediji. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pojačao je svoju kampanju za drugi mandat, a njegovi saveznici su se usmjerili na veze njegove rivalke s krajnje desnice Marine Le Pen s ruskim Vladimirom Putinom, napisao je Bloomberg. Ministar financija Bruno Le Maire rekao je da glasači mogu birati između saveznice Vladimira Putina i predsjednika koji je Francusku stavio na čelo Evrope. Do sada veze Le Pen s Putinom nisu imale uticaja na izbore, ističe Bloomberg, dodajući da je liderka krajnje desnice osigurala kredit od 9 miliona evra za svoju partiju od Ruske banke 2014. godine i posjetila ruskog predsjednika u Moskvi 2017. dok su se fotografije tog susreta nedavno ponovo pojavile. Le Pen je dugo bila neskrivena obožavateljka Putina, napisao je londonski list Times, ističući da je liderka francuske desnice pohvalila aneksiju Krima, osudivši odluku Evropske unije da uvede sankcije Rusiji. Kritikovala je i opozicionog lidera Alekseja Navalnog, kog je Putin prvo pokušao da otruje, a zatim zatvori. Od ruske invazije na Ukrajinu 24. februara Le Pen se brzo pokušala distancirati od njega. Kaže se da se njen predizborni tim, koji je zaslužan za izvanredno uspešan makeover, rešio više od milion letaka kampanje, jer je na njima bila slika na kojoj se desničarska liderka smeši s Putinom. Ipak tokom kampanje nije mogla uvek da odoli i ne kaže ono što stvarno misli, ističe Times, dodajući da je pre dve sedmice u jednom od televizijskih intervjua Le Pen kazala da nakon što se rat završi, Putin bi mogao ponovo biti saveznik Francuske. Također je naglasila da se protivi smanjenju uvoza gasa i nafte iz Rusije. Iako je pobjeda Le Pen na francuskim predsjedničkim izborima još uvek malo verovatna, ipak je ironično moguća delom zbog nezadovoljstva birača usled porasta cena hrane i energenata koji je izazvala ruska invazija i odgovor Zapada na nju, napisao je Washington Post. Direktne posljedice eventualnog predsjedavanja Le Pen bile bi ozbiljne za Evropsku uniju, jer se liderka krajnje desnice, naglašava list, zalaže za dekonstrukciju Unije uz obećanje da će vratiti primat francuskog zakona nad pravom Evropske unije, što je nespojivo s članstvom Unije od 27 država. Ona također obećava jednostrano smanjenje doprinosa Francuske u budžet Evropske unije. Macron, kog su rivali smevali kao predsjednika bogatih, ipak je napravio prilično dobar posao kao predsjednik, smanjivši visoke stope nezaposlenosti u Francuskoj na najniži nivo u 13 godina, napisao je Washingtonski list. Međutim, okupiran ukrajinskom krizom i vjerovatno podcenjujući svoje rivale, aktualni predsjednik je malo ulagao u dosadašnju kampanju. Sljedećih nekoliko sedmica, ističu urednici Washington Posta, Macron mora dati sve od sebe u izbornoj trci za dobro Francuske i zarad vitalnosti Evropskog centra.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Još jednom za kraj vijesti dana. I dalje je nepoznato kada će i da li će biti formirana nova vlada Crne Gore. Parlament Ukrajine invaziju Rusije označio kao genocid. Rusija prijeti da će pojačati napade na Kijev. Danas u Beogradu saslušanje uhapšenog Darka Šarića. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Najnovije vijesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Na našem sajtu potražite i nove epizode naših podcasta, koje su postavljene i na Spotify-u, Google podcastima i iTunesu. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.